Ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany. Fampidirana. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Paoly, apôstolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto, mba amin'ny olona masina rehetra eran'i Akaia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rainy Jesosy Kristy Tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny habe ny fijalian'i Kristy miatra aminay, no habe ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononana izahay, dia ho fampiononana anareo izany. Ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'ny izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny iombona anareo ny fahoriana no iombona anareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay, ka dia efa nafoinay na dia niainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay, mba tsy hitokinay amin'ny tenanay, fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo, mba hisaorany mariny aminay no ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Ny fahitsiny apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fa izao no ataonay ho voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendreny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, maika fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay, afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo. Ary manantena aho fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza, toy ny efa fantapantatrareo ihany, fa voninahitrareo izahay, dia tahaka anareo kosa no voninahitray amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ny fomba fiasan'ny apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko voalohany, ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary tamin'izao fatokiny izao, dia nikasa ankaty aminareo aloha aho, mba hahazonareo sofanondrony, ary ankany Makedonia aho raha avy aty aminareo, ary dia vo hiverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia, ary mba haterinareo ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho, moa nanao kitoatoa va aho? Ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo va? Mba hanaovako eny, eny foana, na tsia, tsia foana? Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafirina firy ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amena, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra atompontsika. Ary zaho miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko, fa ny fialako ny nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty Korinto. Kanefa tsy mihambo ho tompon'ny finoanareo zahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo satria finoana no hitoeranareo.